pirms Ziemassvētkiem.
Sveicināti! Mani sauc Baiba Zvaigznes, pārstāv Imanta Ziedoņa fondu Viegli. Un es gribētu teikt tieši ar Imanta vārdiem, pasaulē patīk, ka viegli iet, pieliec man, pieliec roku mazliet un vēlēt varbūt mazliet vieglāk un mazliet vienkāršāk paskatīties uz visām lietām, kas mums ir apkārt. Tas ļoti, ļoti palīdz kādreiz.